Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Slobodan Georgijev, novinar iz Beograda.
U nekim ranijim godinama bilo je normalno da ljudi iz javnosti podrže određene političke partije, ali se to vremenom kontaminiralo, izgubilo i pristojne ljude je postalo sramota da se izjašnjavaju o partijama.
Od tema koje smo objavili tokom ovog tjedna govorimo o skandaloznoj odluci predsjednika Srbije da odlikuje Smilju Avramov.
Davala takozvanu pravnu osnovu za zločine i za rat. Drugim rečima, ona je učesnik jednog zločinačkog poduhvata i njeno nagrađivanje je vrhunski cinizam.
A političari u Bosni i Hercegovini i dalje mogu biti na bijelom kruhu, primati plaće i ne raditi. Građani mi im poručili.
Kod njih su gladni oči, pa ima uvijek malo. A daj sramota, sramota je narod.
Oni donose zakon, oni to ga sprovode, oni uživaju u tome.
6 radnika iz Srbije poginulo na gradilištu u Rusiji. Oni koji su se vratili objašnjavaju zašto su išli i kako im je tamo bilo.
Jednostavno u Srbiji nije bilo posla i onda je to bila prilika da se prihrani porodica i za 5000 dinara mesečno.
Kad će plata, šefovi viču nema, kao to ne možeš da pitaš.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Program otvaramo našom redovitom tjednom rubrikom Dnevnikom. Proteklih 7 dana u Dnevniku tjedna koji je vodio Slobodan Georgijev, novinar Birna Srbija.
Subota, 7.2.2015. Početak vikenda uvijek izgleda kao nešto što bi trebalo da donese silno osveženje i iskorak iz ludila radne svakodnevice. Sama činjenica da ujutro ne moraš nigdje da ideš, ako ne želiš, dovoljna je za sirotog čovjeka da pomisli da njegovo bitisanje ima neki smisao, jer mu izgleda da se neki nevidljivi teret spustio sam od sebe sa njegovih pleća i on se osjeća pun poleta. Nažalost, život u Srbiji ne daje neke specijalne mogućnosti za organizaciju vikenda i kada su pored vas sitna deca, jedino što možete je da probate da ta dva dana iskoristite nekako da im se posvetite bar delom na način na koji se posvećujete jurnjavi za poslom drugim danima. Nisam kao nekadašnja ministarka pravde počeo jutro čitanjem Platonovih zakona, ali mi je palo na pamet da na Twitteru nastavim sa propagiranjem ideja o nužnosti moratorijuma na otplatu kamata i dugova koje Srbija ima prema poveriocima. To je kontra i suprotno od onoga što zastupa srpska vlada koja nam poručuje da moramo da se stisnemo, da moramo više da radimo za manje novca i da od toga uštedimo više. To je faktički nemoguće jer se iz kamena ne može iscediti voda. Većina ljudi u Srbiji je na granici ili ispod granice siromaštva i ne postoji način da slede takvu politiku vlade. Ipak, vikend je, treba se malo opustiti sa decom i uz bogati fudbalski program. Nedelja, 8. februar. Iznenadio nas je sneg u februaru kao i uvek kada padne. Pomislio sam da ćemo moći da deci priredimo neko sankanje, grudvanje, ali je toga zapravo bilo malo jer se sneg brzo topio, a dečaci su se žalili da im je hladno napolju. Igru sa decom prekinuli su pozivi medija koji su želeli da komentarišem izjavu Borka Stefanovića, potpredsjednika DS-a, o mom učešću u nekoj novoj partiji u Srbiji, u nekoj novoj srpskoj Sirizi. Tu vest sam bio ujutru video na Twitteru, ali se nisam puno bavio dok nisu počeli da me zovu. Pogledao sam šta je Stefanović rekao za Blitz. Njegova ideja da neku potencijalnu buduću partiju treba da podrže ljudi koji imaju neki kredibilitet u javnosti i to verovatno želi svako ko se bavi politikom. U nekim ranijim godinama bilo je normalno da ljudi iz javnosti podrže određene političke partije, ali se to vremenom kontaminiralo, izgubilo i pristojne ljude je postalo sramota da se izjašnjavaju o partijama. Uglavnom, iskoristio sam priliku da novinare koji su me zvali iz tabloida uputim na Birnov sajt i naša pitanja vladi Srbije o slučaju Tamnava. Večer smo proveli na dečijem rođendanu na kome nije bilo preterano zanimljivih stvari, osim što me je neki roditelj ubeđivao da se u Srbiji svašta radi i da je čuo da recimo Ameri prekopavaju Savu, kako je on saznao čitajući nedeljnik Pečat. Priznajem da sam se ozbiljno zabrinuo. Ponedjeljak 9. februar. Dan je počeo u Skupštini Srbije, domu svih građana, kako stoji na sajtu ove institucije. Moj kolega Aca Đorđević i ja otišli smo na sednicu odbora za financije, gdje je jedna od tački dnevnog reda bilo predstavljanje izveštaja Transparentnosti Srbija o tenderu za kop Tamnava. Sednica odbora po pravilu odlikuje konstruktivna atmosfera i poslanici su mnogo pristojniji nego na sednicama u plenumu. I ovoga puta bilo je tako, osim što je izveštaj Transparentnosti proizveo debatu, jer su poslanici opozicije i SPS-a imali pitanja o delovima postupka dodele posla ispumpavanja vode i mulja srpsko-rumunskom konzorcijumu, o čemu je BIRN pisao početkom januara 2015. godine. Transparentnost je u ovom izveštaju problematizovala taj postupak i na neki način odbranila BIRNovo istraživanje. S druge strane, glavni događaj na sednici odbora bilo izbacivanje Dragana Dobrašinovića, NVO aktivista iz Prokuplja koji godinama radi na kontroli javnih financija u Republici Srbiji. Njegovo pominjanje projekta Beograd na vodi kao centralni marketinško-politički projekat vlade Srbije iznerviralo je predsedavajućeg Veroljuba Arsića, funkcionera vladajuće SNS, i posle par razmijenjenih replika Arsić je zatražio od skupštinskog obezbeđenja da izvedu Dobrašinovića iz zgrade skupštine. Pre nego što je Dobrašinović izbačen, Arsić mu je rekao da ovo nije mesto gde se vodi politika, da treba da se priča o izveštaju i poručio mu da se na drugom mestu bavi politikom. Mene je ta izjava uplašila, jer ako se ne govori o politici u parlamentu, onda zaista ne znam gde može i sme i na koji način da se govori o politici i politikama. Utorak, 10. februar. Doručak sa predstavnikom nemačkog Bundestaga. Nas nekoliko novinara imalo je priliku da govori sa čovekom koji je došao u Beograd da razgovara sa srpskom vladom o njenoj spoljnoj politici. Najzanimljiviji iz razgovora bio je stav da Srbija ne može da bude moderator između istoka i zapada, između Rusije i Evropske unije, jer je u procesu pristupanja Evropskoj uniji i da nužno treba da svoju spoljnu politiku usaglasi sa spoljnom politikom zapada. Dalje, poslanika Bundestaga je zanimalo kakvo je raspoloženje prema Rusiji i zbog čega se Srbija toliko drži Rusije. Verujem da je pitanje bilo retoričko jer je on odličan poznavalac i Rusije i tih veza, ali mi se učinilo da ovakvi sastanci služe da se osigura neka pozicija, da se bude do kraja informisan jer će uslediti nešto što mi sada ne znamo, a odnosi se na rat u Ukrajini. Pre toga gostovao sam na Al Jazeera kod Ivane Momčilović, gde sam sa kolegama iz Bosne i Hercegovine i Makedonije govorio o slobodi medija i izražavanju u regionu. U poslednjih mjesec dana čini mi se da samo o tome govorimo, a opet sve to ostaje negde na margini, jer za sve vreme ta tema ne dolazi do glavnih medija, jer oni jesu gotovo u potpunosti kontrolisani. Sreda, 11. februar. Danas sam proveo dan uglavnom slušajući priče drugih ljudi koji imaju neki problem i veruju da BIRN i ja lično možemo na neki način da im pomognemo. Za razliku od tipičnog novinarskog cinizma koji se gaji u redakcijama i koji obično dovodi do toga da se priče običnih ljudi izbjegavaju, u BIRN uvek odgovaramo na dopise i trudimo se kad god možemo da razgovaramo uživo sa ljudima koji žele da ispričaju neku svoju priču. Pozitivna stvar sa kampanjom protiv BIRN-a posljednjih mjeseci proizvela je zapravo veliku vidljivost za našu organizaciju. I sada se javlja na desetine ljudi, bilo da prijave slučaj korupcije, bilo da ispričaju neku muku koja ih je zadesila, bilo da traže posao, jer su poverovali u priče premijera i tabloida da je BIRN korporacija u rangu Coca-Cola. Većina tih dojava nisu nešto na što BIRN ili neka druga redakcija mogu da utiču, ali je naš stav da treba biti otvoren za priče ljudi, jer na kraju ono što radimo jeste namenjeno njima i kada su se ohrabrili da nam se jave i nešto ispričaju, to jeste dokaz da radimo kako treba i da radimo u javnom interesu. O onome što se dešavalo u četvrtak i petak, pročitajte na web stranicama Slobodne Evrope.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Slobodan Georgijev iz BIRN-a Srbija. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Dragana Dardić, direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijede neka od tema koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa. Među ovogodišnjim dobitnicima državnih odlikovanja koja predsjednik Srbije dodjeljuje povodom 15. februara Dana državnosti, nalazi se i profesorica međunarodnog prava Smilja Avramov, koja je u 90. bila u grupi takozvanih Miloševićevih akademika. Stavovi koje je zastupala i još zastupa ova vremešna penzionerka su u potpunom neskladu sa službenom proevropskom politikom Srbije. Otud i pitanje, čime je ona zaslužila državno odličje, kakav sistem vrijednosti i kakve stavove time promovira predsjednik Srbije, istraživala Branka Mihajlović.
Profesorka Smilja Avramov pripadala je grupi eksperata koja je između ostalog pravila Slobodanu Miloševića pravni okvir za politiku koja je pravdala pokušaje iscrtavanja oružjem novih granica unutar teritorije države koja se raspadala. Raspaljivala je nacionalističke strasti početkom 90-ih tvrdnjama o kontinuitetu genocida nad srpskim narodom od 1941. do 1991. godine, o antisrpskim zaverama Vatikana u sprezi sa Amerikom i Evropom. Istoričarka Branka Prpa.
Ideja o genocidnoj prirodi Hrvata bila nešto što je taj rat zapravo suštinski pripremila i opravdala. Ona je bila u samom jezgru te grupacije. Prvo je počelo sa Vasilijem Krestićem i otišlo do Milorada Ekmečića i njeg.
Žarko Korać, koji je u 90-im bio antiratni angažovani intelektualac, danas kaže...
davala takozvanu pravnu osnovu za zločine i za rat. Drugim rečima, ona je učesnik jednog zločinačkog poduhvata i njeno nagrađivanje je vrhunski cinizam.
Naši sagovornici Branka Prpa i Žarko Korać smatraju da predsjednik Nikolić pokazuje da nije izašao iz 90-ih i da je njegov vrednosni sistem ostao isti.
Ta isti predsjednik je govorio o granicama Srbije u dubini hrvatske teritorije i to je čovjek ponavljao kao mantru do pre nekoliko godina. Dakle, nije se desila nikakva promjena, to je nešto što je on mentalno, politički, ideološki podržavao. I na tome nije apsolutno nelogično što on, upravo onima koji su tvorci takvih ideja, odnosno ideološke pripreme za jedan krvavi rat, danas odlikuje. Jer je i on sam govorio na taj način.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ne opravdava samo svoju ličnu ratnu prošlost, nego očigledno kompromituje ponovo čitavu državu, pokazujući da on i dalje misli da su ljudi koji su bili nosioci jednog ratnog poraženog projekta sa užasnim žrtvama u stvari bili u pravu i da zaslužuju najveće ordene, su proslavili i povećali ugled države Srbije u svijetu.
Ako pretpostavimo da naši sagovornici nisu u pravu, da nije Smilja Avramov nagrađena za svoj aktivizam u 90-im, onda jeste za ono što čini u 2000-im. Pa da podsjetimo šta ova vremešna profesorka propagira u post-Miloševićevskoj Srbiji, zašto bi je predsjednik Nikolić mogao odlikovati. Bila je srčani svedok odbrane Miloševića u Hagu, članica Međunarodnog odbora za istinu o Radovanu Karadžiću. Ta istina je da on nije kriv i da ga treba bezuslovno pustiti na slobodu. Potpisnica je zahtjeva za rehabilitaciju četničkog komandanta Draže Mihajlovića. Profesorka Smilja Avramov, kako je neko ironično napisao, proživljava svoju drugu mladost sa desničarskim Dverima, političkom organizacijom koja se zalaže za savez Srbije sa Rusijom, a protiv Evropske unije. Sa tribina Dveri nastavlja svoju nekad nažalost delotvornu priču o svetskoj zaveri protiv srpskog naroda. Strastveni je pripadnik antihaškog srpskog lobija.
Da bi se održao kredibilitet NATO-a, mora se dokazati i mora se do kraja izvesti Srbija kao poražena zemlja. Centralnu ulogu ima tribunal u Hagu.
Dakle, ako nije zaslužila državno priznanje 2015. za 90. godine, da li je nabrojanim aktivnostima u 2000-im zaslužila državno odlikovanje? Kakve poruke i kome predsjednik Srbije Tomislav Nikolić šalje? Analitičar Jovan Komšić.
Poruke ove vrste me podsjećaju na ono što mi u Srbiji zovemo drvenim gvožđem. Mislim da predsjednik države na ovaj način samo otežava proevropsku politiku na kojoj još insistira predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i čini mi se da je reč o jednom velikom zbunjivanju pre svega onih ljudi koji ne zaboravljaju tako brzo kakve vrednosti su 90. godina zagovarali oni koji su podržavali Slobodana Miloševića i ratno-huškačku ideologiju.
Uz Smilju Avramov odlikovanje će dobiti i poznati svetski filozof antiglobalista Noam Chomsky, koga je Srbija smatrala svojim prijateljem u 90. godinama. Kako se u medijima najavljuje, za počasne građane Beograda uskoro bi mogle biti proglašene dve poznate svetske ličnosti sa nespornim stvaralačkim biografijama, ruski reditelj Nikita Mihalkov i austrijski pisac Peter Handke, koji su u domaćoj javnosti poznati kao, citiramo jedan novinski natpis, koji istrajavaju u ljubavi prema srpskom narodu uprkos pritiscima sa svih strana. Time se poručuje da Srbija sebe i dalje smatra nepravednom žrtvom velikih i moćnih. Možda će doći vreme kada će Srbija darivati one koji su, suprotstavljajući se ratu i nacionalističkoj histeriji, sačuvali obraz i pokazali susedima i svetu da postoji jedna drugačija, druga Srbija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred poslanicima predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebale bi se naći izmjene zakona o plaćama i naknadama u BH institucijama kojima bi se bosansko-hercegovačkim zvaničnicima ukinulo pravo na naknadu plaće nakon prestanka funkcije. Cijela operacija poznatija kao bijeli hljeb. Ujedno to je bio i jedan od zahtjeva građana tokom i nakon februarskih protesta prošle godine. Pitali smo da li bi BH političari, s obzirom na to da sva istraživanja govore da nisu previše radili, zasluživali ovakve beneficije. Serma Bolačić ima priču.
Iako većina ljekara preporučuje crni, u Bosni i Hercegovini bitka se vodi za bijeli hljeb. I to ne bilo kakav. Radi se o beneficiji koja omogućava izabranim zvaničnicima u institucijama vlasti da i nakon isteka mandata primaju 12 plata iz budžeta. Poslanici u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine nisu željeli ukidanje ove povlastice. Tako je nakon formiranja ovog zakonodavnog tijela oko 50 poslanika u predstavničkom domu federalnog parlamenta tražilo isplatu plata i nakon što im je okončan mandat. Predsjedavajući administrativne komisije federalnog parlamenta Amir Zukić.
Na početku konstituisanja bio je veći broj, oko 54, trenutno su 44 zahtjeva u realizaciji. Očekujemo u narednih 10 dana najavu, imamo već jedno 15-20 zastupnika koji su međuvremeno riješili svoj radno-pravni status i na taj način će ta broj biti mnogo manji od onoga kojim smo očekivali da će tokom cijelo godine dana konzumirati se to pravo.
Poslanici državnog parlamenta o ukidanju ove beneficije tek bi trebalo da raspravljaju. Do tada građani im poručuju.
Pa da vam kažem, kod njih su gladne oči, pa ima uvijek malo. A da je sramota, sramota je narod. Mislim da sam čuo da je jedan od zastupnika se odrekao tog bijelog hljeba u ime nekoga. Kad bi tako svi radili, onda bi to dobro bilo ovako. Jedna pljačka manje više.
Pa kako, ko bi se s tim slagao, osim njih? Oni donose zakon, oni to... Kad sprovode, oni uživaju u tome.
Kakav bijeli hljeb. Znači, čovjek izađe iz firme i treba mu dati još godinu dana da prima neku platu.
Koji narod traži ukidanje bijelog hljeba, mislim, ti glavozani koji već 20 godina obnašaju i pati ovaj narod, moraju prihvatiti volju naroda. Nema bijelog hljeba, kakav bijeli hljeb, svako od nas radi i radio je.
Jedna od učesnica februarskih protesta, ali i Sarajevskog plenuma, Ine Stanović, smatra da je primanje 12 plata iz budžeta i nakon isteka mandata krajnje nepristojno od BH političara.
Imati ljude koji su spremni da nakon svog mandata još godinu dana primaju plaću, pored svih drugih ljudi koji nemaju posla, koji su nezaposleni, koji rade na minimalcima, je zaista neumjesno, nepristojno, da ne kažem bezobrazno od strane naših političara. I mislim da još jednom pokazuje zapravo zašto ljudi kod nas ulaze u politiku, kakve mi to političare imamo i da ta riječ odgovornost zapravo uopšte ne postoji. Oni ne znaju šta to znači.
Za ukidanje takozvanog bijelog hljeba ili kruha je i delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Peđa Kojović.
Pazite, ja mislim da je to institucija koja je mogla biti dobra, ali je toliko zloupotrebljavana da je izgubila ovaj kredibilitet i da je svakako treba ukinuti. Međutim, ukidanje bijelog hljeba ne može ići samo na način da se ukine pravo na to što zovemo bijeli hljeb. To mora biti, znači, reforma cijele te oblasti.
Za razliku od svojih kolega, Mirza Ustamović, nekadašnji poslanik u federalnom parlamentu, svoju platu donirao je u humanitarne svrhe.
Razlog zbog kojeg sam to uradio jeste zato što su budžeti već ranije planirani, novac koji bi ostao eventualno u parlamentu, jer je to novac tamo gdje sam ja uposlen bio, bi eventualno potrošio se na razne ručkove i neke druge stvari, tako da je logičan korak bio apsolutno da se taj novac uzme i preusmeri na one kojima je bio u tom trenutku najpotrebniji.
Prijedlog zakona o izmjenama zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine tek bi trebao da se nađe pred poslanicima predstavničkog doma državnog parlamenta. Ukidanjem bijelog hljeba napravile bi se neophodne uštede, tvrdi Nestanović.
Koliko sam uspjela da vidim u medijima, oni govore dakle da bi se na državnom nivou uštedilo oko 15 milijuna konvertibilnih maraka, na federalnom oko 6,5 kada bi se, evo recimo, konkretno ukinuo bijeli kruh. A mislim da je to nešto što su naši političari trebali sami od sebe nakon februarskih dešavanja, nažalost niste uradili prije, ali nakon toga je trebali sami otići i odustati od takve vrste naknade. Dakle, rezovi u administrativnom dijelu su apsolutno neophodni.
Prema podacima Ministarstva financija i Trezora Bosne i Hercegovine, za proteklih 6 godina funkcionerima je po osnovu naknada nakon isteka mandata isplaćeno više od 1 milijun eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I još malo o političarima, ali i satiričkog ugla Predraga Lucića. U svojim stenogramima i kamenogramima otkriva mirovnjački odgovor novoizabranog predsjednika Federacije BiH Marinka Čavare na optužbe da je organizirao doček ratnog zločinca Darija Kordića.
Nikad više rata, nikad nigdje nikom, bar za mog mandata dok sam predsjednikom, nikad rata nikom, nikom više nigdje dok sam predsjednikom BiH Federacije, nigdje rata nikad, nikad i nikome, ni vojna ni džihad u mandatu mome, samo rat da nije, rata da ne bude. Stranke i partije samo mir da nude, vojske i armije i obrane vijeća, niko luda nije narad da podsjeća, da je ikad bilo, da bi moglo opet, rat kao sludilo, na vlast nam se popet. Protiv nikog nitko da traži istragu, je li imao i koliko drugara u Hagu, niko više nikom na nos da nabija, neš bit predsjednikom čeko si Darija. Čeko sam ga, jesam, šta sada se krije? Zato tu sam gdje sam, šef federacije. Nisam čekao njega zbog zločina ratnih, već zbog raznih sprega stranačko-mandatnih. Zar da taj se doček, razdragan i svečan, izvlači na poček, mir da sruši vječan? Zar federacija ne želi Čavaru, hrvatskog Gandija, a ne Che Guevaru? Zar predsjednik služi da omrzne svima, zato što se druži s ratnim zločincima? Nikad više rata, svi ako se slože, bez Darija brata mir počet ne može.
Satiričku rubriku Predraga Lucića možete čuti i pročitati na našem internet portalu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Nemamo posla, nemamo izbora, u Rusiju idemo za korom hleba, rekli su za Radio Slobodna Evropa neki od radnika koji su posljednjih mjeseci pečalbarili na ruskim gradilištima. Nesreća u Sibiru, u kojoj je stradalo 6 radnika iz Srbije, ponovno je otvorila pitanje ko i kako šalje ljude u Rusiju. Ima ih na tisuće od Sibira do Moskve i često rade na granici eksploatacije, kaže naš Zoran Glavonjić.
Marin Pančić, 45-godišnji bravar iz Babaništa, pre 3 dana vratio se sa privremenog rada iz Magadana na dalekom istoku Rusije. Tamo je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, 5 mjeseci gradio rudnik i fabriku zlata u 400 km udaljenom Gok Pavliku, gdje je dospeo posredstvom beogradskog velestroja.
Ja sam trebao da ostanem do 1. aprila, ali nisam htio, to su mi umanjili platu, znači prvo za 10%, a sad su nam podmetili da potpišemo još umanjenje plate za 20%. Ja na to nisam htio da pristanem i...
Kakvi su uslovi tamo kad ste došli, kako to izgleda?
teško, šta vam kažem, kako radni dan traje nekih 11 sati. Hladno, znači tamo je ekstremno jaka zima, znači temperature sad u januaru i februaru dostižu i do -60. Nisam dobio zimsko odelo, ti radiš neko vreme, neki koliko možda izdržiš 10-15 minuta, pa uđeš da se ugreješ, pa opet izađeš napolje i tako u nedogled.
Za obećanih $7 po satu ovaj porodični čovjek krenuo je u Rusiju trbuhom za kruhom, pa je tako protekle 2 godine proveo na gradilištima od Moskve preko Tjumena do Magadana.
Jednostavno u Srbiji nije bilo posla i onda je to bila prilika da se prihrani porodica i čerku imam koja je završila srednju školu i koja sad trenutno stažira za 5000 dinara mesečno.
A kakav je to život?
Pa težak, kako da vam objasnim, znači nije ni malo lako kad ti odeš u drugu zemlju, pristaneš na sve to i moraš da radiš.
Sve priče ovih ljudi nalik su jedna drugoj. Nemaština je na daleko poluostrvo Jamal odvela i stotine radnika iz Srbije, ali se 6 njih nije vratilo. Tamo su poginuli u požaru u radničkom smeštaju. Stradalim drugovima kolege koje su preko Velestroja radile širom Rusije, ispred sedišta te firme u Beogradu odale su posljednji pozdrav i zapalile sveće. Među njima je bio i 35-godišnji Petar Bogunović, podstanar iz Obrenovca, koji je do oktobra radio bravarske poslove na rafineriji u Volgogradu. Tamo se uputio jer su u poplavama izgubili sve. Kako kaže za naš program, u početku je bilo kao iz bajke.
Novo gradilište, nov smeštaj, novi kontejneri, bukvalno je sve funkcionisalo do momenta kad je već plata kasnila nekih 2,5-3 mjeseca. E onda su počeli problemi, kad će plata, šefovi viču nema, kao to ne možeš da pitaš. U nedjelju već sam dobio kartu i otkaz.
Kašnjenje i smanjenje plata koje u pojedinim sumnjivim firmama po odlasku iz Rusije neki nikada nisu dobili nije jedini problem. Menjanje ugovora potpisanih u Beogradu, naravno u korist posrednika ili poslodavca, posao bez vize ili na turističke papire i rizični uslovi rada samo su neke od njihovih muka. Malo je reći, kaže Petar Bogunović, da je takav rad više nego naporan.
Pa kako nije, svaki dan provedete 13-14 sati u rafineriji. Ustojalo se ujutru u šest sam izlazio pola sedam iz sobe, a dolazio sam uveč u pola osam. Šta vam kažem, niste mogli da odmarate, bukvalno je, trebali ste da folirate da ste bolesni ili ne znam šta, da bi mogli jednu nedjelju da dobijete kao odmor. Za svojih 4,5 mjeseca provedenih tamo imao sam možda 7-8-10 dana. Odmora.
Mada je još početkom 2014. na gradilištima u Sočiji uhapšeno 100 radnika iz Srbije bez radne dozvole, do danas se ništa nije promenilo. Tragedija na Jamalu podigla je na noge sindikat koji od države traži izmene zakona o radu i rigoroznu kontrolu, dok i činjenica da Srbija sa Rusijom nema sporazum o razmeni podataka o radnoj snazi doprinosi konfuziji i radu na crno. Dok se nešto ne promeni, kako svedoči Marin Pančić, dešavaće se da ljudi odlaze u nehumane uslove.
Ima slučajeva da su stari kontejneri koji prokišnjavaju, koji su ubi Bože, gdje spava po 6 ljudi u tom jednom kontejneru od 15 kvadrata. Ima puno nesrećnih slučajeva gdje se ljudi povređuju, oni im poturaju, znači neke laži kao da su pali sa kreveta, da ne bi ljudima dali odštetu ili od osiguranja.
A kako je bilo za hranu?
Uglavnom jednolično je. Ne, neukusno, nema dovoljno vitamina, kalorija. Uglavnom ljudi se vraćaju sa manje kila po 10-20 u odnosu na ono kad od.
Ovi ljudi uplašeni su i ogorčeni zbog pogibije kolega sa kojima su, iako su radili na različitim krajevima velike zemlje, zajedno išli za korom hleba. Nadaju se da će se, kako kaže Petar Bogunović, posle svega nešto promeniti, jer će uskoro opet put pod noge.
To moram da idem. Imam 35 godina, imam 2 dece, moram da idem. Muka kako nije. Ali idemo ovdje posle Srbiji, ne bi zdravom čovjeku palo na pamet da ide tamo, šta da radim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I to bi bilo sve u ovom izdanju dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.